markaziy shtabda har kunlik hududlardan va barcha territoriyalardan ma'lumot olinib, tahlil qilib borilyapti. Bugungi kungacha, 3-fevralgacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda ham koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Buni biz rasmiy ma'lumot berishimiz mumkin. Bundan tashqari, bizni laboratoriyalarimizda, hamma virusologik laboratoriyalarimizda shu koronavirus infeksiyasini aniqlashga zarur bo'ladigan reaktivlar va apparaturalar bilan to'liq ta'minlangan. Buni imkoniyatimiz bor. Bundan tashqari, hukumatimiz rahbariyati tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maqsadli tadbirlar belgilab olingan. Aeroportlar, temir yo'l, chegara postlarimizda, umuman sanitar nazorat punktlarimizda bugun mutaxassislar ishlab turibdi. Kelayotgan respublikamizga kirib kelayotgan har bir fuqaro teplovizordan ko'rikdan o'tkazib yuborilyapti. Bundan tashqari ularni har biri bilan individual ularni holati, sog'lig'i maslahatlashilgan holda ko'rib chiqilib, ular bilan gaplashilib bir xulosa qilingandan keyin respublikaga kiritilyapti. Kiritilgan fuqarolarni hammasi to'g'risidagi ma'lumotlar, ismi, familiyasi, qayerda yashashi bo'yicha asosiy yashash manziliga yuborilib, ularni Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sanitet osoyishtalik agentligi, sog'liqni saqlash boshqarmalari hamda tuman bo'limlarida tashkil qilingan shtablar mutaxassislari tomonidan joyigacha shu 14 kungacha ularni ko'rikdan o'tkazib turilibdi, ularni holati bilan qiziqib bog'lanib turilibdi. Agarda biror bir holat kuzatilsa, ularni o'rnatilgan tartibda o'sha belgilangan joylarga davolash choralari, diagnostika choralari ko'riladi. Bugungi kungacha hech qanday bu koronavirus kasalligi bo'yicha holat qayd etilmaganini biz rasmiy ma'lum qilamiz.
Endi Xitoydan qaytib kelgan talabalar ularni aeroportda tekshirmayotganini aytishyapti. Shanba kuni Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor Xitoydan qaytgan ekan, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan.
Bo'lishi mumkin emas, chunki mana aeroportda ham, temir yo'lda ham, sanitar nazorat punktlarida terapevtlar, infeksionistlar, epidemiologlar, shu soha xodimlaridan iborat guruhlar ishlab turibdi doimiy kecha kunduz. Ular tomonidan har bir fuqaroning salomatligi o'rganilib keyin kiritilyapti. Endi bu butun dunyo bo'yicha qish mavsumida, sovuq mavsumlarda yuqori nafas yo'llarini o'tkir respirator infeksiyalari, shamollash kasalliklari, gripp bo'lishi mumkin. Bu holatlar bo'yicha albatta har bir fuqaro murojaat qilish huquqiga ega. O'sha agarda murojaat qilgan taqdirda ham ularga konsultativ yordam, amaliy yordam va davolash choralari ko'riladi. Bu bizada hammasi to'liq yo'lga qo'yilgan. Tekshirish, o'rganish o'tkazilib kelinmoqda. Hech qanday muammo yo'q bu bo'yicha.
Juda yaxshi. Endi mana bu ijtimoiy tarmoqlarda fikrlar aytilyapti-da. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari hech qachon kasallik bo'lgan taqdirda ham, epidemiya bo'lgan taqdirda ham tan olmaydi, yashirishga harakat qiladi degan iddaolar aytiladi-da. Mana shu iddaolarga nima qilib javob bergan bo'lardingiz?
Albatta, bugungi kunda butun dunyo ommaviy axborot vositalarida koronavirus infeksiyasi bo'yicha epidemiologik vaziyatni har xil talqin qilinyapti. Lekin bizni respublikamizda mana shunday fikrlarni oldini olish, to'g'ri bir aniq ma'lumotlar aholiga yetkazish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida shtab tashkil qilingan. Bu markaziy shtab tun kun faoliyat ko'rsatadi. Bundan tashqari viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar sanitet osoyishtalik markazi va boshqarmalarida shtablar ishlab turibdi. Har kunlik ma'lumot olib turilibdi va shu ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, respublikadagi epidemiologik vaziyat aholiga targ'ibot tarzida yetkazib borilmoqda. Endi xalqimizdan bir narsani iltimos qilamizki, bugun asossiz bo'lar bo'lmas gaplarga quloq solmasdan biz Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, sanitet osoyishtalik markazi tomonidan yoki o'sha sohani yetakchi mutaxassislari tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotlar asosida fikr yuritsalar, o'zlariga xulosa qilarsalar, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi men bir so'z bilan aytishim mumkinki, bugun O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi bo'yicha epidemiologik barqarorlik ta'minlanib turibdi.